det er jo bare fantastisk at komme ind og ligesom at kunne sætte et stempel på folks, eller sætte en ramme om folks hverdag, som flytter dem et andet sted hen, end det, de havde måske umiddelbart forestillet sig på en god måde.
Velkommen til Drømmevillaen, podcasten, hvor vi jagter den nybyggede drømme. Jeg er din vært Morten, og sammen med min hustru Ellen, håber jeg snart at komme i gang med vores drømmevilla. Vi har flere samtaler med arkitekter, hvor vi har talt omkring bredden af leverancen for en arkitekt. Men i dag, så handler det mere om dyb. Og det gør vi sammen med Uffe fra Monormal. Uffe, velkommen i Drømmevillaen.
Tak, og tak for invitationen.
Ja, meget gerne, og jeg glæder mig rigtig meget til at tale om med dig i dag. Jeg kan lære noget af den her, hvad kan man sige, store erfaring, du har både som med arkitekt og med din egen tegnestue.
Ja.
Inden vi kommer ind i det, så synes jeg lige, du skal have en chance for at præsentere dig selv. Hvem er du?
Ja, jeg hedder Uffe Topsø Jensen. Jeg er arkitekt, uddannet fra Arkitektskolen i København. Jeg er indehaver og arkitekt i tegnestuen Monormal, som jeg driver sammen med min partner i både crime and, han har sagt, både privat og professionelt, Kira Snowman. Og vi har drevet tegnestue sammen i 15 år.
Okay, plus. Og hvor bor I inde i landet?
Vi bor i Hornbæk på en gård lidt uden for Hornbæk, som vi så selv har tegnet og bygget om, og også har tegnestue.
Okay, og det lyder spændende. Hvis man nu er man så meget geografisk, hvad kan man sige, når man arbejder som arkitekt, er det så primært Nordsjælland, I arbejder for, eller har det været hele landet, eller har det faktisk også været udlands?
Det er primært fra Køge, Roskilde og op. Okay. Vi har ikke haft noget, hverken Fyn eller Jylland endnu, og lavet meget lidt udlands.
Ja, okay. Okay. Hvad var det, der gjorde, du blev arkitekt egentlig? Hvad var det, der drev, hvad kan man sige, passionen der?
Jamen altså, jeg ved ikke, jeg er vokset op i et hjem, hvor min far også var arkitekt, og det har måske nok på en eller anden måde præget mig i en eller anden grad, men altid været meget interesseret i rum, altid været meget interesseret i boliger, og rørt næsten ikke med andet på arkitektskolen end boligskalaen, og har taget den til mig siden. Jeg synes, det er sådan en dejlig kompakt størrelse, hvor at der både er noget, som går igen, men der er også rigtig mange variabler til stede, som gør, at der er ikke to boliger, der er ens, og det er på en eller anden måde, skal man tænke sig om hver gang. Så det synes jeg er meget spændende at arbejde med.
Ja. Er det sådan at forstå det ene families hus, det hele, eller har det også været...
Ja. Primært en families hus, ja.
Okay. Når man så arbejder med det i 15 år, hvor mange hus har man så tegnet sådan cirka? Hvor mange projekter har du været involveret i?
Jamen, jeg tror, vi har sådan noget sagsnummer 150, og ud af dem er der vel 50-100 stykker af dem, der er blevet sådan noget, hvor vi har været rigtig meget involveret i 30-40-50 stykker. Ja.
Okay. Hvad er så sådan, at der må være et projekt, der sådan skiller sig ud fra de andre, eller et, der har berørt jer mere end nogle af de andre projekter?
Ja, er det rigtigt? Det er der selvfølgelig. Ja.
Hvad, kan du fortælle lidt omkring det, og hvad det var, der gjorde det?
Jamen, det er jo en eller anden måde med, det er jo lidt forskelligt fra gang til gang, men det er jo følelsen af at være med sådan helt fra start af, og at komme med noget, som på en eller anden måde svarer på det, som folk beder om, men måske også lidt ryster deres grundvold på en måde, som gør, at tilliden bliver lagt fra første præsentation af skitseforslaget. Og det er jo bare fantastisk at komme ind og ligesom at kunne sætte et stempel på folks, eller sætte en ramme om folks hverdag, som flytter dem et andet sted hen, end det, de havde måske umiddelbart forestillet sig på en god måde.
Ja. Kan du være mere konkret om det? Altså, hvad var det for det her projekt, som du så tænker på? Hvad var det for en forskel, det gjorde for den kunde, som I havde i butikken der?
Jamen, jeg tror bare, at det er jo det der med, det der med at have en god handske, som bare passer helt perfekt på hånden. Det er bare, eller et godt jakkesæt, eller en god jakkesæt. Altså, et eller andet, man føler sig enormt godt tilpas i, uden at man nogle gange lægger mærke til, hvor godt det er. Det er bare fantastisk at kunne bidrage med i sin faglighed til folk på den måde.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Og det hænger jo også lidt sammen med det her tema, vi skal tale om i dag. Fra skitser til virkelighed. Og som jeg forestiller mig det, eller kender det jo også lidt fra vores eget byggeri af, jamen så er det jo nogle forskellige faser, man egentlig går igennem, når man tager fat på en arkitekt som jer. Kan du ikke prøve at forklare lidt omkring det? Hvad er for nogle faser, man går igennem, hvis man kommer og skal bygge hus ved jer?
Jo, det bliver sådan lidt en lang snak, men det handler lidt om at starte med at sige, jamen de vigtigste beslutninger, hvor placerer vi os på grunden? Bygger vi et eller to plan? Er det et nybyg, tilbyg eller en ombygning? Sådan ligesom få indkredset det der, og laver vi et nyt hus, så er der sådan noget, der hedder en program- og idéfase, som er, man er nødt til at give noget idé, eller give noget tid og noget opmærksomhed, hvor hvis der ligger et hus i forvejen, man skal bygge til, så er der jo rigtig meget, der er givet på forhånd. Så alt afhængig af, om man starter med et helt blankt stykke papir, eller man har noget i forvejen, så er der sådan en fase program og idé, og ellers er der en skitsefase, som jo tager fat om de væsentligste ting, og får ligesom dem på plads.
Ja. Hvad er leverancen egentlig af et skitseprojekt? Fordi der er jo mange arkitekter, der bruger den term, eller bruger det, når man kommer. Hvad er det, man står med i hånden som nybygger, når man er færdig med skitseprojekt?
Jamen det er jo nok afhængigt af tegnestue eller arkitekt. Vores erfaring er, at når vi har med boligbyggeri at gøre, som jo inden for arkitektbranchen er en relativt lille størrelse, så er det ret vigtigt, at man tegner præcis fra start af. Så kan man sige, at vores skitseforslag er nok mere præcise, end ordet giver indtryk af. Det er ikke en skitse, vi leverer. Vi leverer det hårdt, altså hardlightet, tegnet op i rigtig vægtdimensioner. Men man får i princippet det samme, som huset skal bygges af senere. Det er det samme tegning, at de bliver bare viderebearbejdet. Det vil sige, at man får en grundplan af, hvordan huset ser ud. Så er der typisk også en situationsplan, hvor er vi på grunden. Så er der facadetegninger, og så er der det, man kalder et snit. Som hvis vi siger, at man putter huset igennem en sav og saver det over på midten, hvad kigger vi så ind på? Sådan, så man får lidt omkring lofthøjde og sådan nogle ting defineret.
Ja, ja. Hvor tæt er man på egentlig at kunne lave en byggeansøgning med et skitseprojekt?
Jamen, man er ret tæt på. Der er nogle ting, som byggeansøgningen skal kunne, og det er jo, det skal kunne statisk holde. Man skal have styr på sine kloakker og sådan nogle ting. Så eller myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af skitseforslaget.
Ja, okay.
Men på myndighedsniveau vil skitsetegningerne godt kunne bruges og være en 75% færdig, med mindre der er sådan nogle revisioner og sådan noget undervejs.
Ja, okay. Okay. Så efter skitseprojektet, så kommer myndighedsprojektet, som du selv siger.
Ja, altså vi har i virkeligheden en fase, der putter sig ind imellem, der hedder dispositionsforslag. Og det er fordi, vi er nødt til at tage projekt. Vi er nødt til at starte med at sige, at vi præsenterer skitseforslag fra en kunde. Det sidder jo aldrig fuldstændig lige i skiven. Det er jo tit, at når vi præsenterer noget, så inden vi præsenterer det, så har vi gjort os nogle tanker. Kunden har nogle tanker, og kunden er som regel også det i to i en herre og en fru.
Yes.
Som regel. Nogle gange en fru og en fru og en herre og en herre. Men det er nogle gange, altså, de skal jo også lige tage det hjem, og så giver det mulighed for at sige, kunne man ikke også? Og så kommer der lige en fase, hvor vi tager hånd om det der, kunne man ikke også? Så tager vi det forbi en statisk ingeniør, som lige kigger på, hvor ligger de konstruktive hovedlinjer, og vi får også lige styr på kloakken, sådan så hvis vi bygger i to plan, så er der ikke noget, at vi har en faldstam for et badeværelse, der vælter lige ned i en spisestue. Så der skal lige styr på de der ting. Så præsenterer vi det igen, og så skulle vi gerne være der med kunden, at de nikker til, at det meste er på plads, og så kan vi lave myndighedstegninger og sende ind.
Okay. Myndighedstegninger, er det egentlig typiske leverance fra arkitekten, eller er det typiske leverance fra ingeniørfirma eller lignende?
Ej, det vil være typisk en arkitekt leverance.
Okay. Så det vil sige, med myndighedsprojektet eller myndighedstegningerne og den dokumentation der, så har vi fået vores byggetilladelse, og så skal vi jo sådan set til i gang med at forhandle med nogle entreprenører, går jeg ud fra.
Nå,
okay.
Ja, det, kan, Det kommer lidt an på, hvor forelsket I med det, man er, man har. Vi har et projekt, der hedder samme myndighedsfase, der hedder forprojekt. Og det er simpelthen for at få defineret husets materialer i bund. Ja. Vi starter med i skitseforslagen og præsenterer sådan de primære materialer. Det vil sige, er det et murstenshus, er det et træhus? Hvad er det sådan lidt for nogle gulve, der er derinde? Sådan lidt give sådan en antydning af en smag. I dispositionsforslaget, så går vi så et spadestik dybere og kigger på, hvis det så er et murstenshus, hvad er det så for et mursten, og hvad for et vindue vil man så typisk kunne sætte op af det? Og ja. Så nede i forprojektet, der går vi så ind, og så definerer vi boligens materialer i bund. Det vil sige alt fra, hvad er det for nogle vandhaner, hvad er det for en trykplade, der sidder på toilettet, hvad er det for nogle døre, vi putter på, hvad er det for nogle dørhåndtag, alt det der. Og når vi så har styr på det, så har vi jo sådan set afstemt over for kunden, hvad består jeres hus af.
Ja.
Og så ligger der en projekteringsfase, der hedder, at vi skal omsætte det her til et sprog, sådan så vi kan byde den ud. Og det vil sige, at det skal være entydigt defineret. Det nytter ikke noget, at vi siger, at vi har en følelse af, at det er bygget lidt i nogle varme nuancer, og så byder vi det ud. Vi er nødt til at definere i bund, hvad er det helt præcis, det er lavet af, og hvordan er det tegnet.
Det er klart.
Og så, når vi ligesom har lavet et udbudsprojekt, som jo består af nogle projekteringstegninger, en beskrivelse, som jo typisk indeholder sådan noget generelt omkring, er huset overdækket under byggeperioden, og hvad sker der med værlige, og hvad med dagboet, og alt det der, det definerer vi. Så kommer der en fagopdelt arbejdsbeskrivelse, så hvad laver tømmeren, hvad laver mureren, hvad laver VVS'eren, og en tilbudsliste, sådan så de hver især kan fylde ind på, hvad deres leverance koster. Så så byder vi det ud, typisk til 3-5 forskellige hovedentreprenører, som har deres egne underentreprenører. Og det plejer der at komme tilbud ind på, som ligger nogenlunde inden for sammen, men det, der er som regel altid en eller to, der springer i øjnene i forhold til, at de er billigere. Og som regel går man jo med den billigste, medmindre man har en mistanke om, at det måske ikke er så godt, eller at de bare er blevet.
Der er faktisk en ting, som jeg bliver nødt til at spørge om, fordi det lyder som om, at I laver meget, altså opdeler selve leverancen og tegningsmaterialer og dokumentationen i forskellige fagentrepriser. Men du siger, at man typisk går ud og får tilbud fra en hovedentreprise. Kan du dele lidt omkring overvejelserne der?
Ja, altså jeg vil sige, alt hvad vi laver stort set, bliver budt ud i hovedentreprise. Men vi hjælper sådan set hovedentreprenøren med at sige, det her, det skal, han er typisk tømmer eller mure. Det her er murdelen, det her det er tømmerdelen, det her det er elektrikerdelen, sådan så han ikke skal sidde og tage vores materiale og bagefter klippe klister det ud til, hvad skal elektriker for eksempel levere. Så vi går ind og beskriver, det kan være en tilbygning, der skal nyt elprojekt i hele huset, plus tilbygning.
Ja. Hvorfor tager I egentlig så stor ansvar for den del af leverancen? Fordi man kunne jo godt forestille sig, at man bare går ud og spørger en hovedentreprenør om det samlede projekt. Hvordan kan det være, at I giver det der materiale, eller hvad er fordelen ved det egentlig?
Jamen fordelen er, at vi får det, som vi gerne vil have det. Og det vil sige, at vi får også priser ind på, som vi gerne vil have det. Og hvis vi bare siger, at vi kunne godt tænke os det her hus, og så afleverer et myndighedsprojekt, så den måde, de vil løse det på, vil være meget forskellig. Og det vil sige, at vi spørger i virkeligheden om pris på pærer og bananer.
Ja, okay.
Så det er ligesom for at sikre sig, at det er det samme produkt, vi får, så er vi nødt til at spørge om den samme ydelse.
Okay. Så du siger, så nu har vi jo egentlig, som jeg kan høre på dig, så har vi fået valgt vores entreprenør. Eller er der flere overvejelser, man skal gøre sig der?
Nej, altså der er jo, vi hjælper jo med at kigge på de indkomne tilbud at gøre. Vi screener dem lige, om deres økonomi er i orden. Og så tager vi typisk også, hvis det er nogen, vi ikke kender i forvejen, og lige trækker nogle referencer på, hvad har de lavet tidligere. Og så skal man jo have det til at falde på plads. Og så har vi lavet et udkast til en entrepriseaftale, som kunden så skriver under sammen med entreprenøren. Så er vi sådan set i gang.
Okay. Det er faktisk, det er første gang, jeg hører, at I laver et udkast til en aftale også. Fordi der er det jo, vi har talt med et par advokater også i podcasten her. Det er jo typisk den rolle, de går ind og påtager sig her. Kan du sætte lidt flere ord på det, eller sådan lidt flere overvejelser for, hvad fordelen der kan være ved, at man går gennem jer på den del af det?
Jamen det er jo, at altså, vi siger altid til vores kunder, at vi laver et udkast, et oplæg, men det er altid en god idé lige at vende med noget juridisk bistand. Men det er fordi, at den måde, som vi gør det på, det er, at vores erfaring fortæller os, at alt det, som en advokat i virkeligheden vil skrive ind i sine aftale, det skriver vi ind i det projekt, vi byder ud. Det vil sige, at entreprenøren er klar over, når vi byder det her projekt ud, at der er dagbud på.
Ja.
De er klar over, at det skal være tørholdt på en særlig måde. De er klar over, at de materialer, vi forlanger, de skal være første klasse danske handelsvarer. Så det nytter ikke, de kommer kørende med noget fra Polen eller Bulgarien, eller endnu værre Indien eller et eller andet sted. Så, ja. Altså, vi er nødt til at have alle de her ting defineret. Og det vil så sige, at den aftale, vi laver bagefter, den lægger hele det her udbudsprojekt ind som et bilag.
Ja.
Så det er i virkeligheden en meget, meget tynd aftale med et tykt bilagsgrundlag.
Og det lyder som om, at I tager et stort, altså at I som arkitekthus faktisk tager et stort ansvar for, at det projekt, som I får trænet med jeres bygherre, at det også bliver udført. I hvert fald i forhold til, hvad vi har hørt andre steder fra andre arkitekter i det.
Det er vores erfaring for, at vi, jo mere vi kan få afklaret, jo mere præcis vi kan lave det, jo bedre er vores erfaring bliver byggeprocessen. Ja. For her fra Danmark, der går igennem, som jo typisk går på arbejde og har en travl hverdag. Der er måske også et par små børn, som skal køres til fodbold, alt muligt andet, bygget ind i deres hverdag. Så de har i virkeligheden ikke særlig meget tid til at tage sig af det her byggeri, og det er jo der, hvor vi går ind og tager over for dem.
Ja, lige nøjagtigt. Jamen, så kan jeg også forestille mig, at I også bidrager ind i selve byggeprocessen.
Ja, altså det gør vi meget gerne. Vi ser en tendens til, at vi bliver koblet lidt af en gang imellem, og det kan der jo være flere årsager til, men noget af det kan være økonomi, fordi at den ydelse, vi tager, det vi tager for vores ydelse, vil man sikkert godt kunne finde billigere andre steder, altså vores teampris, typisk. Mm.
Ja.
Men det er jo så heller ikke det samme, man får, fordi det er jo ikke folk, der har været med fra før skitsen, altså fra allerførste møde, hvor vi har været hjemme hos folk. Og folk er jo meget forskellige, og vi gør en dyd ud af ikke at have mange sager igennem om året, men til gengæld de sager, vi har, dem vægter vi seriøst. Så der er tit, hvor vi er hjemme hos folk, og ser noget den allerførste gang, som vi faktisk lægger i baghovedet, og så har vi det med helt ude på byggepladsen, fordi det er en eller anden lille bitte detalje, som er vigtig for folk, men som jo man aldrig lige får skrevet ned et eller andet sted. Måske er den så lille, så den ikke bliver skrevet ned, men hvis man lige husker den derude, så kan den være guld værd for folk. Ikke?
Og ja, det er i bund og grund den her fordel, man kan drage af at arbejde sammen med nogen, som har forstand på byggeri. Altså, Ellen og jeg, det var første hus, vi skal til at bygge, for eksempel. Hvor vil vi kunne mærke, altså er det netop i det der med den erfaring og vide detaljerne og har gennemført 50 projekter eller hvor mange I har, det må være der, at det kommer til udtryk.
Ja, altså det er klart, at vi har jo, kvæg vi har lavet det her i 15 år, så har vi jo set det meste på godt og ondt. Vi kender faldgrupperne, men jeg tror heller ikke, man skal kende sig af og nogen, der har mødt en fra den hverdag, I har, før I går i gang med at bygge om, se de udfordringer, I har med som regel en entré, der er totalt overfyldt, hvis man har børn, flyverdragter og skoletasker og cykelhjem, der ligger ud over hele. Så tænker jeg opbevaring. Du ved, sådan nogle ting. Og, ligesom, og det er jo tilbage til det der med, hvad gør folk glade? Jamen, det gør folk glade, at man har husket og taget de der ting med sig, som er en udfordring i deres hverdag. Fordi at sætter vi os ned på papiret, så kan vi godt alle sammen tænke os store, lyse, åbne rum at være i. Altså det ligger ligesom implicit, men at få de der små ting med, som gør, at det bliver til jeres hus med de udfordringer, I står med i jeres hverdag. Det er det hele værd, synes jeg.
Ja, fordi der må også være en balance i det her, fordi jeg ved da i hvert fald, at vi har da haft mange idéer om, hvordan vores hus det skal se ud. Vi har da set rigtig meget på Pinterest og på Instagram, og været ude og besøge mange steder, og set mange kataloger og billeder osv. Så der må også være et eller andet i den der balance imellem, hvad er det, vi kommer med, men også kontra den erfaring, som I så har som arkitekt eller professionel indtøj.
Ja, og jeg synes, og det kan vi måske også snakke lidt om, men jeg synes jo nogle gange ikke, at altså de her sociale medier med Instagram og Pinterest, det er jo meget en eller anden ideal billede på det perfekte liv, man lige ser det sted. Og så kan man sige, jamen kunne jeg godt bo i det? Ja, det kunne jeg godt. Og så gemmer man det billede.
Yeah.
Og vi går lidt til det den anden vej rundt og siger, jamen, men det her, det er jeres hus. Det her, det er de muligheder, vi har for at gøre noget. Og så skal vi ud for at få jer til at forstå, hvad vi tænker. Så skal vi ud og finde et billede på det. Og det er rigtig tit, at vi må tage de billeder, vi finder på Pinterest, og ligesom sige, I må kun kigge på halvdelen af billedet, fordi det er kun det herover, som ligner den trappe, vi forestiller os skal have. Men den er der ikke helt, fordi vi har lidt nogle andre idéer. Så selvom billedkartoteket derude næsten er uendeligt, så er det faktisk rigtig tit, at vi kommer til kort og ikke kan finde lige præcis det billede, fordi vi har vores eget billede og vores egen forestilling for, hvordan det her skal løses for jer.
Det kender jeg faktisk også godt som nybygger, det der med at finde, der er det her billede her, der er den her detalje i billedet. Det er faktisk det, vi godt kan lide, men resten af det kan vi faktisk ikke bruge til noget. Så det genkender jeg faktisk også som nybygger i det.
Ja.
Hvordan er det så med, altså, fordi når vi så går ind i det her med samarbejde med håndværkere, nu siger du, I går ind og tager altså en stor del også af ansvaret der. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvad er det egentlig for samarbejde, man har som arkitekt med de håndværkere undervejs i byggeprocessen?
Jo. Når vi sidder overfor, vi kunne kalde dig kunden, når vi sidder sammen med jer og finder ud af, hvem skal vi have til at byde på det her projekt, så er det jo klart, at hver vi har bygget i 15 år, så har vi jo bygget sammen med nogen, hvor vi siger, at dem her, de vil være gode til at løse jeres problem. Vi har også bygget sammen med nogen, vi ikke vil spørge igen. Og så lader man ligesom dem passe deres forretning. Men vi har der nogen, som vi bruger igen og igen. Og det er jo fordi, at man det der med, at vi lærer dem at kende det, at de vil bygge nogen på den her måde, og de lærer også at kende ved at forstå, om det her, det ved vi, det går op i, så der ringer vi lige og spørger om, eller hvis det ikke er defineret indtegning eller beskrivelse.
Ja.
Så du ved, det der med, at, og sådan er det vel med alle samarbejder, man har på kryds og tværs, at har man haft et samarbejde, jamen så er det lidt nemmere at komme i gang igen på en eller anden måde. Man skal ikke starte for Adam og Eva.
Ja, det er men klart.
Men det sker også tit, at vi sidder overfor en kunde, som har en bekendt eller en nabo, som har bygget med nogen, og det har været en kæmpe succes. Og så siger vi, dem skal vi da have med ind og byde på opgaven. Dels så sikrer vi os, eller vi sikrer på kundens vegne, at de priser, vi får ind, er konkurrencedygtige. Fordi det nytter ikke noget, at vi bare kommer med vores tre faste teams, og så har vi lavet en eller anden lokumsaftale med, at de lægger bare en halv million ovenpå hver gang. Det skal vi ikke have noget af. Så det der med at få lidt nyt blod ind udefra, om ikke andet for at give en skarp pris, det sætter vi altid pris på.
Ja, okay.
Men når vi så er inde i byggeprocessen, så er det klart, at vi er jo ansat 100% af vores kunder og varetage deres interesser. Så det er det allervigtigste. Vi skal sørge for, at de penge, de betaler for det her, de også bliver omsat til byggeri.
Ja.
Og det skal være byggeri af den kvalitet, som vi har beskrevet.
Ja.
Så kan der være ting, hvor man siger, hvordan får vi det her løst? Og det er ikke, måske er det ikke beskrevet, måske er det beskrevet på en måde, hvor at man, når man står og ser det fysisk, det skal laves på en anden måde. Og så tager vi en dialog om det derude og får løst det på pladsen. Kræver det en ekstra tegning, så laver vi lige den. Det er typisk en eller anden skitse på en idé, vi har opstået, og så går man hjem og får lavet den. Så kan man sige, det vi jo rigtig gerne vil, hvis vi følger hvis vi følger byggeriet i processen, det er jo at følge det ugenligt, holde et ugenligt byggemøde, føre tilsyn, og så på den måde ligesom få grebet alt det, der kan opstå af udfordringer, få grebet dem på så tidligt et stadie som muligt, sådan så at de kan blive afklaret så hurtigt som muligt.
Ja.
Og byggeri er nogle gange lidt utaknemmeligt ved, at du bygger oven på noget hele tiden.
Ja.
Og det vil sige, opdager du så for sent, at det, du har bygget ovenpå, ikke er godt nok, så kan det blive rigtig dyrt og besværligt, fordi så skal du simpelthen ned og have fat i skraldting af, og ned og have fat i det, der ligger nedenunder, som så er dårligt.
Jo, lige præcis.
Og det er derfor, de der ugenlige tilsynsmøder, eller tilsyn på byggepladsen, er så vigtige, om det så er en arkitekt, der vil føre dem, eller om det er en anden, med en anden byggeteknisk baggrund. Det er sådan set, lidt... Det er ikke så vigtigt i forhold til at få den kvalitet, man har bestalt for. Det, der kan man sige, kan være fordel ved at bruge arkitekten, det er, at han nok er lidt mere detaljeorienteret i forhold til at få løst det på en flot måde.
Okay. Ja. Hvad er egentlig, at kan man det, og det bliver sådan et ledende spørgsmål, så jeg bliver nødt til at nuancere det bagefter også, men kan man påstå, eller vil det være din forventning, at man får en højere kvalitet, hvis man nu finder et arkitekt og en håndværker, der arbejder sammen før, eller man taler samme sprog på det. Vil det være forventningen, at man får bedre resultater?
Altså ja og nej. Ja, fordi at vi kender jo vedkommende. Vi har måske, lad os sige, vi har et lige nu nede i telefonen eller referencekatalog, har vi måske 10 entreprenører, som vi kender. Men hvis du skal have udskiftet tag, så er der måske 3 eller 4 af dem, hvor vi ved, det vil de være gode til. Og så kan man sige, ja, det vil være en fordel, at vi ved, at de er gode til det, og vi ved, at de er konkurrencedygtige på den pris. Det er det der med at spørge dem, som laver det, som de laver til daglig. Ellers kan det blive rigtig udfordrende. Men i og for sig, så har det materiale, vi har lavet til udbuddet, det har jo defineret en kvalitet af byggeriet. Så det burde det ikke være. Det er så klart, at det ikke alle håndværkere, der arbejder med samme faglighed. Så der kan være nogle brødne kar derude, og har man arbejdet med dem før, så gør man det jo, fordi at man har en tillid og en erfaring med, at i den her butik herover der er ikke så mange brødne kar.
Ja.
Og som jeg også sagde, der er jo entreprenører, som vi arbejder sammen med, som vi ikke vil arbejde sammen med igen, fordi det var for meget op ad bak.
Ja, lige nok.
Det skal jo så vidt muligt være en glat proces for alle at få gennemført det her projekt, fordi ellers kan det blive noget værre råd.
Lige præcis. Uffe, en af de største udfordringer som nybygger, det er jo det her med, at flere, men en af de store er noget, som folk de taler meget om, det er jo det her med, at budgettet det egentlig overskrides. Hvordan kan man som arkitekt, og hvordan kan I egentlig hjælpe kunderne med, at det ikke sker?
Ja, og det er jo også lidt en sjov størrelse, det der med dine budgetter, fordi hvis man bygger en børnehave, så er der jo en kommune, der har defineret en ramme, og så skal det død og pines holdes inden for den ramme, og ellers så skal vi gå i gang med at beskære det. Og så må de leve nede i daginstitutionen med, at det er nogle andre lofter, end arkitekten havde forestillet sig. Det er ikke helt det samme, når man laver boligbyggeri. Vi på allerførste møde hører vi jo lidt til, hvad er det for en økonomisk ramme, I har.
Ja.
Og så arbejder vi så godt som muligt, vi kan ud fra den.
Ja.
Men vi kender jo først prisen på projektet, når vi har budt ud og fået priserne tilbage igen. Og der er jo typisk måske løbet lidt på, fordi at en ting er, at vi præsenterer det her 200 meters murstenshus med sadeltag. Men i processen, så er der jo kommet ind, at jamen, så kunne der også, og kunne vi også, og fordi hvis vi siger, jamen, måske er der ikke råd til gulvvarme på første sal, måske har vi radiator. Så på en eller anden måde, så plejer det nogle gange at være sådan, at så finder folk, skulle de 50.000 ekstra, det koster at få gulvvarme. Så det vi oplever i 95% af alle tilfælde, hvis budgettet det er højere end det, vi præsenterede skidt til forslag, så er det faktisk tilvalg, folk selv har truffet, selvfølgelig i samarbejde med os, fordi vi har sagt, jamen, I skulle måske lige overveje at putte det her på, fordi så kan I få det her med.
Ja.
Og så budgetoverskridelserne, synes jeg faktisk, inden for den verden, vi bevæger os i omkring privat husbyggeri, det er lidt noget, folk selv kommer med, og en præmis, som de også accepterer, fordi vi kan jo godt bare tage og sige, jamen så, vi skal finde 500.000, okay, alle døre, det bliver til papdøre, Alle vægge, det bliver til savsmuldstapeter, alt det der, men det er folk jo ikke interesseret i. Så tager de en dialog med deres bank, og på en eller anden måde, så får vi det løst den vej rundt. Ja. Sådan så folk, de får det drømmehus, som de har drømt om i den proces.
Lige nøjagtigt. Men der må også være lidt forskel her på, hvor i landet man bor henne, kan man sige, i forhold til, hvordan man navigerer i sådan nogle ting, fordi der er også flere selvfølgelig, hvor der er nogle grænser i det.
Ja.
Men prøv at høre her. Nu, de her projekter, som du ser, der er nogle af dem, der bliver fulgt hele vejen af arkitekten, og der er nogen, der sådan stopper efter skitsimprojekter. Kan du dele lidt omkring dine erfaringer med, hvad er forskellen, det vi som kunder vil opleve på de to typer af projekter?
Ja, altså nu ser jeg jo mest de projekter, vi følger til dørs.
Det er klart.
Og jeg har jo en opfattelse af, at vi er vores penge værd hele vejen igennem, og det skal jeg jo sige. Jeg kunne forestille mig, at detaljegraden, det er klart, at tegner vi et skitseforslag på et 200 kvadratmeter altså murstenshus med sadeltag, så vil du bagefter kunne sige, er det et 200 kvadratmeter murstenshus med sadeltag? Ja, det er det. Men vi arbejder jo også dybere som arkitekter end det, og det er jo nok noget med at være helt nede og definere, jamen, okay, hvad er det for nogle dør? Altså, vi er jo uddannet i at have overblik og at tænke på alle niveauer fra den lille bitte detalje helt op i den store skala.
Ja.
Og det er jo det nytter jo ikke noget, at vi sidder på skitseforslaget og snakker om dørhåndtag og farve på armaturerne ude på badeværelset. Men det har vi da en holdning til.
Ja.
Altså vi har da helt klart en holdning til, når vi er i det her hus, i det her univers, vi har skabt, hvad ville det smage, når du gik ud på badeværelset?
Ja.
Og det er jo klart, det har vi en lang uddannelse i, det har vi en lang erfaring i, men det kommer jo ikke altid med ned i skitseforslaget, fordi så vil skitseforslaget jo koste noget helt andet, hvis vi også skulle sidde på det niveau og tage stilling til de ting.
Det er klart.
Så vores, vi er jo også nødt til at lave nogle skitseforslag, som gør, at hvis kunden så vælger at gå en anden retning, så har vi ikke blanket mag, så de slet ikke har råd til at bygge et hus. Ikke? Altså det skal jo også på en eller anden måde stå mål med den situation, som private folk sidder i.
Det er
så ja, men vil opleve, at detaljegraden bliver bedre og dyrket, men man vil nok også opleve, at man ikke får i hovedet med den ene eller den anden unge under armen på vej ud af morgenen, at der står en elektriker med to spots i hånden og siger, vil du have den her, eller vil du have den her?
Ja.
At det kan være lidt svært at tage den beslutning der på vej ned i daginstitutionen 5 minutter for sent på den.
Ja.
Og der har vi jo, det har vi jo defineret i materialet, sådan så at, og det siger vi jo til vores kunder. Ved hvad? Den må I tage med Uffe.
Ja. Ja, lige altså, nok. Ved du hvad, jeg synes, det har været super lærerigt og brugbart, de ting, du er kommet med her. Hvis du skal give sådan et sidste godt råd her som afslutning til os som nybyggere, hvad skulle det være?
Ja. Jamen, altså, jeg synes, I skal søge professionel rådgivning, gerne med, eller sparring, gerne med en erfaren arkitekt. Undersøg, om han har bygget hus, fordi der er rigtig mange arkitekter, som, og nu skal jeg ikke snakke dårligt om mit fag, men der er rigtig mange arkitekter, som bygger deres hus inde i et computerprogram, og så er det de lægger op på deres hjemmeside. Men der er bare kæmpestor forskel på at have bygget huse i virkeligheden, og have bygget dem inde i en computerprogram. Fordi at de der postkortbilleder, det er ikke det, verden er ikke kun et postkortbillede, det er også byggeteknisk, hvordan hænger det sammen. Så træk på nogen, der har noget erfaring i forvejen. Og så er det egentlig også at ringe til vedkommende, book et møde, tage ud og møde dem, uanset nogen vil gerne have et eller andet fee for at sætte sig ned og bruge 2 timer af deres arbejdsdag på at holde møde med jer, men de penge betyder nok ikke noget i det store sammenhæng, men det gør, at vedkommende, I sidder overfor, han tager jer seriøst, når I kommer ind ad døren, fordi han faktisk skal skrive en faktura for det.
Ja.
Så han skal også levere sine bedste ydelser, og så mærke, om der er tillid til stede. I skal huske på, at vedkommende I vælger, det er ham, der skal formøble gæld langt ude i fremtiden. Så det skal også være en, som går ydmygt til opgaven og har forståelse for jeres situation.
Super. Ved du hvad, det er et godt råd, som vi har sendt videre til vores lytter her. Hvis man skal følge jer eller læse mere omkring jer, hvor skal man gøre det hen så?
Jamen, man kan jo finde os på Danske Boligarkitekter. Ja. Vi hedder som sagt Monomag og tegnstuderende. Så har vi vores egen hjemmeside på www.monomag.dk. Og så er vi også på Instagram på monomag_dk.
Super. Ved du hvad, vi linker til det hele i show notes. Og så tak for dit bidrag her i dag.
Velkommen.
Tak fordi du lyttede med på denne episode af Drømmevillaen. Følg os på Instagram, hvor vi poster billeder og videoer fra vores gæster og fra vores samtaler. Har du noget, som du vil dele, så ræk endelig ud til os. Det gælder både, hvis du er nybygger, rådgiver eller leverandør. Så kan vi alle blive klogere og forhåbentlig få vores drømme til at blive til virkelighed.